apatika Českého rozhlasu Olomouc.
Člověk si tak někdy říká, kde všude mám počítat, že mě může potkat zánětlivé onemocnění. Dnes totiž chceme v apatice Českého rozhlasu Olomouc vysílat právě na téma záněty, tentokrát v trávicím traktu ve střevě, tedy téma trávení, potíže při trávení a především ony záněty střeva, zejména asi ty takzvaně nespecifické, idiopatické se říká učeně. Záhy vysvětlíme spolu s odborníkem, s lékařem, gastroenterologem, docentem doktorem Vlastimilem Procházkou. Tak vás moc pěkně vítám u nás ve studiu opět po čase, pane docente Procházko, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za přivítání a přeji všem příjemné dopoledne.
Předvánoční Bořek Volný také zdraví a vítá všechny napřímo Českého rozhlasu Olomouc a nabídnu hned možnost oslovit hosta v průběhu našeho vysílání, odborníka na trávení, na gastroenterologii, pana docenta Procházku, přednostu druhé interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice. Můžete mu tedy tradičně zavolat na linky 726 465 465 nebo 221 555 444 a taky kdykoliv poslat textovku, s čímž ale neváhejte, na číslo 723 70 33 51. Chtěli jsme, pane docente Procházko, mluvit a hlavně třeba i prezentovat, vysvětlit, co to je takzvaná Crohnova choroba, pak taky takzvaná ulcerózní kolitida, ale obecněji střevní záněty, jak ony se projeví, co pacienty nejčastěji přivede k lékaři a lékaře potom k tomu, že by mohli trpět právě těmito střevními chorobami.
Já bych chtěl posluchačstvo především uklidnit. V prvním momentě bych chtěl sdělit, že Crohnova choroba i ulcerózní kolitida jsou onemocnění, která nejsou naštěstí tak častá jako všechna jiná zánětlivá onemocnění střevní a mnohem častěji nás přepadne zánět, který vznikne nějakou nevhodnou stravou, na kterou nejsme zvyklí. Případně si vneseme do zažívacího traktu určitou infekci, která může být běžnou virovou infekcí nebo bakteriální infekcí. A s těmi záněty, o kterých jste mluvil, se setkáme naštěstí méně často.
Ale jsou to potom teda utrápená onemocnění? Opravdu ten pacient si užije v uvozovkách své? Když...
Záleží na tom, v jaké formě a podobě to onemocnění toho dotyčného postihne. Všichni naštěstí nemusí trpět těžkou formou Crohnovy choroby nebo těžkou formou ulcerózní kolitidy. Dá se říci, že rozlišujeme lehkou, střední a těžkou formu a pouze ti pacienti s tou středně těžkou a těžkou formou skutečně stonají nepříliš dobrým způsobem a musíme jim nabídnout celou řadu možností léčby, která dneska už k dispozici je. Já bych se vrátil ale k tomu vašemu dotazu, jaké jsou takové typické projevy střevního onemocnění, jakým je zánět. Většinou to bývá průjem nebo změna charakteru stolice, většinou ve smyslu řídké konzistence a větší frekvence, ale také přítomnosti například patologického obsahu, jakým nepochybně krev ve stolici je. Případně odchází i sama krev, případně i hlen nebo nějaké části, které jsou vlastně produktem zánětu ve střevě. Jestliže někdo má tyto příznaky, ještě to pořád neznamená, že nutně musí mít Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu. Většinou tyto příznaky jsou také doprovázeny určitými subjektivními stesky toho nemocného, bolestí břicha, ale mohou to být i bolesti, které postihnou úplně jiné orgány, například klouby. Může to být i postižení kožní. Někdy se setkáme vzácně i s nemocným, který přijde, když byl předtím řadu let léčen úplně jiným odborníkem, například očním lékařem pro záněty v očích. Čili to onemocnění obvykle, tak jak jste vyjmenoval tyto dvě choroby, nejsou koncentrovány pouze na střevo a mohou postihnout vlastně celou řadu dalších orgánů a mohou to onemocnění zkomplikovat.
A když jsme říkali zánětlivé onemocnění, tak zánět, který vidím třeba na kůži nejčastěji, tak to je nějaké zarudnutí, zčervenání, opuchnutí, otok. To nacházíte i vy potom třeba při nahlédnutí do našich útrob endoskopickými metodami na tom střevě? Je opravdu zanícené?
V podstatě máte pravdu, ano, ale to záleží na fázi onemocnění. Ta onemocnění, o kterých mluvíme, jsou onemocnění, která mají svůj přirozený průběh a obvykle mají průběh relabující, recidivující a jsou určité fáze, kdy v tom střevě nemusíme vidět a nalézt vůbec nic, ale typicky ve fázi takzvaného vzplanutí onemocnění vidíme překrvení, vidíme otok, vidíme edém, vidíme někdy i zúžení střeva a pokud budeme mluvit o Crohnově chorobě, může se ten zánět propagovat celou stěnou tlustého nebo tenkého střeva i do jeho okolí a může vzniknout zánět i v jeho okolí, případně vznikne komunikace mezi střevem a kůží, může vzniknout komunikace mezi různými kličkami střevními a různými částmi zažívacího traktu, anebo ohraničený zánět v podobě hlízy, který označujeme odborně jako absces.
Jaké třeba komplikace mohou mít zrovna ta Crohnova choroba, ulcerózní kolitida? Já předpokládám, že nikdo je nenechá takzvaně neléčené, protože ty potíže jsou asi s tím trávením, vyprazňováním podobně velké, ale kam to může dojít, řekněme?
Já bych se vrátil k tomu, co jste teďka řekl. Překvapivě velká část nemocných nemusí ani tušit, že trpí chorobou, kterou označujeme jako Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitída. A setkal jsem se s pacienty, kteří byli náhodně před mnoha a mnoha lety v době dospívání operováni náhle, například pro obraz akutní apendicitidy, tedy dobře známého zánětu slepého střeva. A v tom slepém střevě se náhodně zjistilo, že jde o Crohnovu chorobu. Ten dotyčný na to po 10-20 i více letech úplně zapomněl a vrací se s exacerbací této choroby až po velké řadě let, aniž by v tom mezidobí potřeboval jakoukoliv léčbu a měl jakékoliv senzace.
A zrovna třeba ty příznaky se mohou jaksi shodovat u těch jmenovaných chorob, Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy s těmi ostatními střevními záněty třeba vyvolanými nějakým potravním stravovacím excesem?
Bohužel mohou. V tom začátku určitě. A mohou se shodovat také i s infekcemi. A někdy se nám také stane, že pacienta, kterého vyléčíme od infekce v tlustém střevě, nakonec zjistíme, že to byl jenom první projev těch onemocnění, o kterých právě mluvíme.
Takže mám velmi zjednodušeně vzato, mám prostě průjem a teď těžko říct, je to infekční záležitost, anebo už to může být třeba jedna z uvedených chorob?
Pokud někdo má průjem delší dobu, to znamená určitě déle jak 3-5 dnů, tak by měl vyhledat lékaře, odborníka a měli bychom pátrat po té příčině. Úplně na prvním místě vždy vylučujeme především infekci. Ale to, že vyléčíme případně zjištěnou infekci, ještě neznamená, že ten pacient potom v druhé době nebude mít zjištěnou chorobu, o kterých právě mluvíme, buď Crohnovu nemoc nebo ulcerózní kolitidu.
Nejen na ně, tedy na Crohnovu chorobu, Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu se můžete dnes ptát lékaře gastroenterologa pana Přednosty druhé interní kliniky Vlastimila Procházky. Kontakty právě teď na něj. Jednak SMS-kový 723 70 33 51 a pak dvě telefonní čísla 221 555 444 nebo 726 465 465. V Apatice Českého rozhlasu Olomouc velký zájem, když se řekne trávení, potíže s trávením a nejenom co se týká třeba zrovna té sezóny, co nás čeká, tak poprosíme i ty další volající o strpení a ať vydrží, protože na lince, co by první dovolavší se, paní posluchačka, kterou teď už zdravíme do éteru. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Můžete se ptát, pane docente.
Ano, poslouchám, slyším vás. Dobrý
pane
den.
Pane docente, dobrý den. Já jsem se chtěla optat. Já mám i mnohočetnou divertikulitidu. A opakuje se mi to, nejprve jsem to měla před 10 lety, pak za 2 roky a teď to mám už 2x do půl roku, 3x vlastně. Jakou stravu? Někdo doporučuje celozrnou a někdo doporučuje zase bezezbytkovou. A já nevím, co mám jíst, čím se to vyvolává, jak to mám léčit, jestli tam se operativně, ale když je to mnohočetné, tak pochybuju, že by to šlo operativně. kdybyste byl tak moc hodný a řekl mi, co mám jíst, jak se toho vyvarovat.
A máte-li krátký třeba doplňující dotaz, pane docente, tak zatím, dokud máme paní posluchačku na
Já bych chtěl především vám říci, že vy jste označila termín divertikulitída. To je skutečně zánět divertiklů, ale vy jste měla na mysli, že máte mnohočetné divertikly, nejspíše po celém tlustém střevě, otázka, jestli je nemáte také v tenkém střevě, a čas od času divertikly mohou podlehnout zánětu tím, že se nahromadí určitý obsah v nich, pomnoží se bakterie a způsobí zánět. Určitě v té fázi, kdy zánět není, tak je vhodné mít bohatou stravu, která obsahuje vlákninu, pestrou stravu, ale v době, kdy skutečně probíhá zánět, to znamená, že se změní většinou charakter stolice ve smyslu konzistence, ať už ve smyslu zácpy nebo naopak průjmů, nebo se objeví dokonce krev ve stolici a jsou celkové příznaky zánětu, jako je třeba teplota, bolest břicha a podobně, tak už nestačí jenom změnit stravu. Tam obvykle doporučujeme stravu zcela vynechat a určitě vynechat ovoce a zeleninu a zánět léčit nejlépe antibiotiky. Pokud dochází i po zvládnutí akutního zánětu divertiklu k recidivám, pak se dnes doporučuje opakovaně léčit zvláštním preparátem Normixem v týdenních kůrách vždy jednou za měsíc. Já doporučuji v té první fázi, první tři měsíce, každý první týden v měsíci týden brát tento preparát a potom zkusit vynechat. Samozřejmě, že můžeme ovlivňovat i střevní flóru různými probiotiky, potravními doplňky, které obsahují různé mikroby, které chceme, aby jsme ve střevě měli a jsou vhodné pro zvládnutí recidiv, ale nejsou jednoznačně prokazatelné ve smyslu závažnosti toho postižení. Pokud se opakují ty recidivy natolik často a onemocnění je lokalizováno jenom na malou část střeva, pak bohužel až u čtvrtiny nemocných skončí ti to nemocní potom operací.
Takže řeč byla o divertikulech. Co jsou to? Jsou to výchlipky ve střevě?
Ano, máte pravdu, jsou to, já to připodobňuji k takovým malým jeskyňkám ve stěně střeva a úplně nejraději připomenu večerníček Krtečka, jak se stal zahradníkem a chtěl kropit zahradu a měl už bohužel starší hadici. A na té hadici se udělala boule. Aha. Tak to je něco podobného.
A zažil to nejenom Krteček.
A bohužel zažíváme to i my jako lidé. A s věkem tohoto problému přibývá. A přibývá dokonce i zánětu těchto divertiklů.
A to je potom ta divertikulitída.
A to je ten pojem, který posluchačka jmenovala divertikulitída. Ano. A ta divertikulitida se bohužel může zkomplikovat celkovou reakci organismu, může divertikl také perforovat a může způsobit zánět v okolí, dokonce v dutině břišní, nebo vznikne absces a podobně. Čili tento problém tady dnes je a patří určitě do diferenciální diagnostiky zánětu střeva.
Takže právě to jde o to odlišit, jestli je to takový či onaký zánět způsobený tím či oním, jestli to není Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, nebo jestli to není ta divertikulóza, divertikulitída potom se zánětem.
U divertiklu a divertikulitidy to máme v celku jednoduché oproti Crohnově nemoci nebo ulcerózní kolitidě, protože tam vidíme ty morfologické změny, které jsou těmi výchlípkami ve stěně tlustého střeva. Ať už nepravé divertikly, což je v levé polovině tlustého střeva, anebo pravé divertikly, které jsou většinou v pravé polovině střeva. U Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy ta diferenciální diagnostika bývá mnohem složitější.
Vypadá to, že je tady hned další telefonát na jedné z linek 221-555-444-726-465-465. Vítáme a zdravíme také vás. Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchač ze Šumperka. Já bych se prosím vás zeptal pana doktora, jestli vlastně na tu spojitost kůže střevo. Jestli třeba někoho léčil co měl zánět střeva, měl ekzem, ale léčil mu jen to střevo a potom vyléčil vlastně střevo a zároveň zmizel ten ekzem, jenom takhle, jestli takovou...
Čili ty projevy toho zánětu navenek i vlastně uvnitř, v těch útrobách ve střevě, tohleto spojení.
Ano, děkuji.
Určitě kožní změny mohou být součástí nespecifických střevních zánětů nebo ulcerózní kolitidy Crohnovy nemoci a někdy dokonce předchází aktivitě ve střevě a jsou významnou součástí komplikací těchto onemocnění. A v podstatě stejnými prostředky, jakými léčíme ten střevní zánět, léčíme i ty kožní změny.
To jsou protizánětlivé léky nebo vyloženě antibiotika?
Někdy jsou to léky, které bych označil jako kladivo na čarodějnice, jak já tomu říkám, kdy zasahují do toho procesu zánětu dost nevhodným způsobem, ale velice účinným, a to jsou glukokortikoidy. Ale dnes máme prostředky mnohem vhodnější, které mohou cíleněji zasáhnout do procesu zánětu ve smyslu střevních zánětů, a to jsou jednak imunosupresiva, jednak biologická léčba.
A tedy opravdu ještě jednou, může se stát, že mám takovou formu třeba zrovna Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy, nespecifického střevního zánětu, který se nejprve manifestuje vně, na kůži, až potom třeba zjistím nějaké ty trávicí problémy.
Může být.
Další telefonát tady máme na jedné z telefonních linek do apoteky Českého rozhlasu Olomouc. Vítáme, zdravíme vás.
Dobrý den, tady Ivana. Já jsem chtěla poprosit pana docenta trošku z jiné stránky. Já mám refluxní chorobu. A momentálně mám takový problém, že nejen, že mě pálí žáha tam, kde pálí vícnu, ale i v krku, při polikání a v ústech tak ty dásně. A já prostě už beru 7 roků tady na to léky, ale teď poslední dobu, asi 4 měsíce, mě to prostě nezabírá. Já už mám z lékárny ty gaviskony, já nevím to všechno a dost se trápím s tím. Kdybyste mě, prosím vás, mohl poradit, co mám dělat?
Reflux.
Takže my jsme se dostali z oblasti konce zažívacího systému až úplně nahoru. Ano, je to možné a refluxní choroba může mít i projevy v dutině ústní, včetně třeba postižení stomatologického anebo ORL symptomatologii, jako je třeba chronický kašel, chrapot a podobně, nebo i dýchací potíže. A asi gaviskon vám zřejmě úplně nepomůže. Bylo by dobré, kdybyste navštívila gastroenterologa, aby zhodnotil stav této choroby a jsou prostředky mnohem účinnější, preparáty, které tlumí.
Já jsem byla v březnu na gastroskopii a já teda léky beru. A to je na omeprazol, pantoprazol, loziprazol.
Takže už berete blokátory protonové pumpy? Ano, tak potom nezbývá, než zkombinovat tu léčbu medikamentózní zřejmě s operačním výkonem. Ale to je třeba ještě všechno došetřit vhodným způsobem. Pokud se obrátíte na naše pracoviště, tak určitě bude následovat rentgenové vyšetření, bude následovat funkční vyšetření horní části zažívacího traktu, včetně manometrie a pH metrie, a potom vás nabídneme nejspíše chirurgovi.
Je to ne.
Ale tak pomůžeme třeba zároveň, pan docent chtěl říci.
Já bych se tomu nebránil, protože máme celou řadu nemocných, kde antirefluxní operace v rukou zkušeného chirurga je skutečně to, co ten pacient potřebuje a co mu skutečně pomůže.
Tak vám přejeme, aby to zabralo, pokud už tedy další léky nebudou předepisovány, tak já vím, že chodit pod nůž, to se nikomu z nás samozřejmě nechce. Zájem o gastroenterologicky laděnou apatiku dnes opět obrovský, velikánský, jak na telefonních linkách, tak za chvilinku se podíváme také do SMS schránky dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Pan docent doktor Vlastimil Procházka teď zodpoví, věřím, další dotaz naší posluchačky, kterou zdravíme, vítáme, dobré dopoledne.
No, dobrý den, tady je posluchačka z Opavska. Chtěla bych poprosit pana docenta o radu. Od roku 1999 se mi opakuje ne ulcerózní kolitida, ale proktokolitida. Asi 5krát už jsem ten zánětlivý proces u mě proběhl, byl léčený, ale s tím zároveň ještě navíc. Byla jsem 3krát operovaná na hemeroidy, které jako krvácivé, takže taky jsem jako, a udělala se mi tam potom v těch celech rektokela. Tu rektokelu mám operovanou před 6 lety, udělali mi tam nějakou retropexu, jenomže ta rektokela se znovu objevila, takže vyprazňování je problematické, musí být ta stolice řídké konzistence, jinak nejsem schopna se vyprázdnit, takže k tomu, abych se vyprázdnila, potřebuju mnohdy laxativa. Bez těch laxativ to nejde. I pan doktor, když jsem byla naposledy na vyšetření, tak mi říkal, že zřejmě bez těch laxativ už se nevyprázdní. No, takže to je takový docela velký problém a to ještě není všechno. Nadměrně se mi ve střevech tvoří plyny. Ale nejsou to jen tak nějaké, je to syrovodík, metan a ještě prostě takové ty další, s kterýma bohužel si nevím rady. Zřejmě mi špatně tráví živočišné bílkoviny, jenomže bez bílkovin bohužel asi to by nešlo. No takže pan doktor, který mě vyšetřoval, tak říká, že probiotika. Za probiotika už jsem dala ne stovky, ale tisíce a efekt skoro žádný. Takže je toho hodně, pane profesore. Teď vás prosím, co vy na to.
Ano, děkuji tak sedem. To ústřední téma bylo proktokolitída. Opět jsme u zánětlivého onemocnění. Jenom opravdu velmi, velmi stručně. My jsme neřekli hned v úvodu, kde se nejčastěji manifestuje zrovna ta Crohnova choroba, ulcerózní kolitída. Tam to srovnání střevo, konečník a teď jsme tady u proktokolitidy. Tohle to propojíme a vysvětleme.
Proktokolitida je pouze jiný pojem nebo název pro ulcerózní kolitidu. Tato onemocnění postihují vysloveně sliznici, maximálně pod sliznici tlustého střeva od konečníku až třeba po slepé střevo. Kdežto Crohnova choroba je onemocnění zánětlivé, které postihuje vesměs jakoukoliv vrstvu a část stěny střevní, ať už od dutiny ústní až po konečník, kdekoliv. Mm-hmm. Tedy je to zánět, který označujeme jako transmurální, tedy postihuje nejenom sliznici, podsliznici, ale také svalovou vrstvu a závěsný aparát, případně i okolí. Mm-hmm. A ve většině případů Crohnova choroba postihuje primárně oblast konce tenkého střeva, začátku tlustého střeva, to je většina pacientů, ale samozřejmě může postihnout kdekoliv, jakoukoliv část trávicí trubice, jak jsem řekl, od dutiny ústní až po konečník, i když postižení horní části, vysloveně jícen nebo žaludek, dvanáctník, jsou relativně vzácným postižením u Crohnovy nemoci.
Nicméně proktokolitida rovná se ulcerózní kolitida.
Ano, je to jenom jiný název téhož onemocnění a pacientka tady líčila celou řadu jiných dalších problémů a určitě neexistuje nějaká univerzální rada, jak zlepšit její stav. A co se týče změn metabolismu ve střevě, tak je otázka, jestli tam není problém přerůstání právě při stagnaci v souvislosti s tím, co líčila jako anatomické změny, myslím tím tu rektokelu, která už sice byla operována, ale zrecidivovala, tak je otázka, zda by nepomohlo třeba i periodické ovlivnění střevní flory, antibiotiky lokální ve střevě, například Normixem, tak jako to používáme při léčbě divertikulární nemoci v podobě zánětu opakovaných divertikulitid. Čili neexistuje žádný univerzální lék, který by jí nějakým způsobem přispěl a určitě to vyžaduje dlouhodobou péči, nejlépe téhož lékaře.
Říkali jsme v jedné z odpovědí a říkali jsme i v našem společném úvodu, že je-li zrovna třeba Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, takzvaně v remisi, že je jaksi zeslaben ten účinek té nemoci, tak tam se potom a i obecně se vlastně doporučuje ta pestrá strava vláknina probiotika. Tady jsme teďka, rozuměl jsem správně, už mluvili o antibiotické léčbě.
Ano, tady už jsme mluvili o antibiotické léčbě, ale nejlépe chemoterapeutikem, které ovlivní střevní bakterie, nikoliv celý organismus.
Aha, dobře, uvidíme, uslyšíme, kam se bude ubírat další téma, dalšího dotazu. Vítáme vás u nás v éteru, v Apatice, dobrý den. Teď tady někdo byl a už to zase položil, téměř jsme to slyšeli, ale je tady hned další adept. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Dokoupilová. Já jsem měla na pana doktora dva dotazy. Jestli je Crohnova nemoc dědičná, protože v naší rodině to nikdo neměl. Má to syn od 20 let, teď už má 42 roku. A potom jsem se ještě chtěla zeptat, jestli má bioléčba nějaké vedlejší účinky. Děkuju, nashledanou.
Pane docente. Tak dva zcela odlišné dotazy. Ten první, my neznáme přesně, co vyvolává toto onemocnění, ale víme to, že zhruba u 15 až 25% je Crohnova choroba skutečně s rodinným výskytem. To znamená, že genetika tady hraje významnou roli. Ale ne každá genetika stejná se musí projevit potom v průběhu života chorobou. Určitě tady hraje roli celá řada dalších faktorů, především vnější prostředí, způsob stravování, životní styl a celá řada dalších okolností, včetně třeba neblahého kouření, o kterém bychom mohli třeba pohovořit později. A co se týče nežádoucích účinků, tak nežádoucí účinky může mít jakýkoliv lék. Vy jste označila léčbu biologickou, zřejmě tedy váš syn se dostal k léčbě té, která je dnes na pořadu dne jako nejúspěšnější a také ale nejnákladnější a možná také nejefektivnější.
A jak zatěžující?
Ale bohužel i tato léčba může mít svoje nežádoucí účinky, protože ovlivňuje imunitní systém a tou hlavní komplikací může být infekce.
Přivítáme hned dalšího posluchače či posluchačku na našich telefonních linkách. Díky za trpělivost. Dobrý den, dobré dopoledne.
Dobrý den, u telefonu posluchačka z Vysokého Mýta.
Dobrý den, vás poprosíme o stlumení rozhlasového přijímače. Ano. Bude to rušit vás i všechny ostatní jinak?
Ano.
Tak?
Dobře. Ne, to stlumím.
Určitě. Připomenu mezi tím, že pana docenta doktora Vlastimila Procházku z druhé interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci dnes máme ve studiu. A teď už také paní posluchačku, dobrý den.
Ano, dobrý den. Telefonu posluchačka z Vysokého Mýta. Chtěla jsem se zeptat pana doktora, že já jsem byla operována v 89. roce na bezvědný tumor. Jo. A od té doby jsem měla jako klid a teprve teď v roce 12 se mě objevilo zase krvácení ze střeva. A tak jsem byla zase na vyšetření a to a mám podle pana doktora mám ulcerózní kolitidu proktitis, já nevím přeště, že jo. No a myslím, endoskopicky i klinicky v remisi. Mm-hmm. Tak to. A já jsem se jenom chtěla zeptat, já beru léky, beru čípky a beru pak takový sáčky. Jo. Já nevím jmenovat, asi nemůžu do televize.
Vy můžete všechno.
Já můžu všechno?
Ano. Abychom věděli hlavně, kam směřujeme.
Jo, dobře. Tak jo, tak já beru solofak. Jeden, dva čípky týdně a potom beru ještě pentázu. Sacha. Mm-hmm. Jo. Jednu denně. No.
A máš dotaz?
Mně se právě, že se chci jako zeptat, že mě strašně začaly najednou padat vlasy. Jo. Dost. A taky tak jako i nechci se mě lámou kolikrát úplně až to. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli to není z toho. Že já bych nebyla třeba plešasá.
Jenom jestli jsme úplně na začátku slyšeli správně. Říkala jste ten rok 89 maligní tumor? Slyšeli jsme dobře? Nebo co bylo to původní?
Měla, ano, benigní.
Benigní tumor, ale. Ano, tak to jsme nerozuměli správně.
Ano. A měla jsem od té doby, jsem neměla vůbec nic. Bylo to všechno v pořádku. Až teprve teď ve 12. roce najednou se mě objevilo hrozný krvácení.
Pane docente Procházku.
Tak mesalazín, který je součástí těch léků, které jste uváděla, je dnes považován za vhodnou léčbu právě u onemocnění, které jste jmenovala, tedy ulcerózní kolitidy nebo proktitidy. V té podobě jednak lokální, tedy v čípku, anebo podobě sáčku, které pozřete horní části zažívacího traktu, polikáte. A co se týče toho nežádoucího účinku, tak není mi známo, že by to mělo být ve vztahu, co jste líčila, k tomuto preparátu. Nejsem si toho vědom, zatím jsem se s tím nesetkal a museli bychom hledat asi v literatuře, jestli něco takového v souvislosti s těmito preparáty existuje, když ty preparáty samozřejmě mohou mít celou řadu nežádoucích účinků, ale patří k relativně bezpečným lékům.
A jde o léky tlumící zánět, mesalazínum, to je ta účinná látka?
Ano, je to látka, která tlumí zánět právě na sleznici tlustého střeva. A je navíc ještě prevencí vzniku rakoviny tlustého střeva u pacientů právě s těmito střevními záněty nespecifickými.
A může být tedy opravdu jak ve formě čípku, takzvaně z dola, ano, tak ano, z hora, ano. Ústy, pé,
os. Nejenom v podobě čípku, ale třeba mikroklismatu, pěny a podobně.
Přesuneme se k dalšímu zřejmě jednomu z posledních telefonátů, teď živě u nás v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Vítáme vás, zdravíme, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka od Olomouce. Já bych se chtěla jenom pana docenta nebo profesora zeptat. Mám už asi 6 let průjem. Mám ho, někdy je hodně řídké, někdy je to kašovitý. Chodím až 8krát denně. Byla jsem na vyšetření na koloskopii a oni jakože se nic nenašlo. A řekli mi, jestli hubnu, a když nehubnu, tak je to v pořádku, ale je to strašně takový otravný. Tak bych se chtěla zeptat, tak co
to,
s tím.
To vám určitě věřím, že průjem 8krát za den je velmi nepříjemná záležitost a může vás to limitovat v běžném životě. Já bych se zeptal, ten průjem trvá i v noci? V noci vás to také vzbudí?
Ne, v noci ne. Někdy, ale to je jako výjimka, není to jako pravidelně.
Je otázka, jestli jde ve vašem případě o organické onemocnění ve smyslu například zánětu, anebo organické onemocnění úplně někde jinde mimo zažívací trakt, jako je třeba onemocnění štítné žlázy, což všechno může být. Čili to určitě vyžaduje bohatou diferenciální diagnostiku a pokud bude vyloučeno organické onemocnění, musíme zvážit také funkční onemocnění, které se může bohužel projevit právě tím, že postižený je ten život je mu znepříjemňován vysokou frekvencí stolic během dne. V noci ale, když je bez kontaktu se světem a spí, tak potíže nemá. To je známka funkčního onemocnění. Přál bych vám, aby to bylo pouze funkční onemocnění, ale i to umíme určitým způsobem ovlivnit, i když ne zcela dokonale.
Takže
znovu gastroenterolog.
Určitě se obraťte na opět do gastroporadny.
Moc krát děkuji.
Taky děkujeme, přejeme, ať se to pochopitelně zlepší, protože to je velmi nepříjemné. Máme tady ještě SMS-kový dotaz, pane docente, zřejmě úplně na závěr. Dcera má afty v žaludku. Prosím, co to vlastně znamená? Je jí 23, má držet nějakou dietu, jakou?
Afta je pojem, který vyjadřuje určitý defekt v tomto případě na sliznici horní části zažívacího traktu a pacient, ten nebo posluchač jmenoval dceru s postižením sliznice žaludku. Je to příznak opět nespecifický, který může mít celou řadu příčin. Může to být infekce relativně běžná, jako je infekce virová, může to být infekce, která je v žaludku poměrně často sledována a hledána, jako je infekce Helicobacter pylori, to je určitá bakterie, která má souvislost s řadovou chorobou a nebo dokonce i s nádory. A nebo může jít samozřejmě i o projev nespecifického střevního zánětu ve smyslu Crohnovy nemoci. Ale to určitě vyžaduje diferenciální diagnostiku, nestačí pouze to, že vidíme na sliznici žaludku aftoidní lézy, kterou popíšeme makroskopicky při endoskopickém vyšetření, ale vyžaduje to další vyšetřovací metody, které vyloučí například infekce.
Pane docente Procházko, učíte to, v praxi se s tím setkáváte na druhé interně gastroenterologické a hepatologické fakultní nemocnice v Olomouci. Co, jak si představit diferenciální diagnostiku? Tak jako postupuju od jednoho vyšetření k druhému, tady to něco potvrdí, tady to nic nepotvrdí. Co to je?
Diferenciální znamená tedy rozdělení, oddělení od určitých jiných možností a příznaky chorob mohou znamenat celou řadu nozologických jednotek, tedy konkrétních onemocnění. Na základě subjektivních potíží a nebo i klinických příznaků obvykle v tom úvodu nejsme schopni říci definitivní diagnózu. A potřebujeme k tomu dokreslení té definitivní diagnózy celou řadu pomocných vyšetřovacích metod, ať už laboratorních nebo zobrazovacích. A když mluvíme v současné době v apatice právě o nespecifických střevních zánětech, tak je dobré si představit tu diagnózu definitivní jako určitý obraz, který vzniká součást mozaiky, kdy skládáme z určitých kamenů definitivní rozhodnutí o tom, že jde o to konkrétní onemocnění.
Třeba ty kamínky opravdu mohou být jednotlivá
vyšetření. My je skládáme, ano, ze souvislých informací o příznacích tohoto onemocnění, výsledcích laboratorních testů, zobrazovacích metod a až teprve poté, případně i morfologických, jako histologické vyšetření, ale žádná z těch metod není jednoznačná pro tu diagnózu, ať už koronové choroby nebo ulcerózní.
Mozaika je potřeba složit.
Přesně
složit
tak,
z více těch zdrojů.
Tak.
Za chvilku ještě jedna vaše písnička, určitě bude oblíbená o Vánocích. Jak se k sobě chovat, co by strávník o Vánocích? V poslední minutce necelé.
Určitě se k sobě chovejte vzájemně co nejlépe. Vždyť Vánoce jsou ty nejlepší svátky celého roku.
No a jako ten strávník, vánoční strávník.
A já jsem to tak i myslel. Takže určitě se nehrňme k žádnému excesu ve smyslu stravování nebo pití, ale vyberme si z těch svých zvyklostí to, co nám dělá dobře.
No, tak teď všechny napadla majonéza, řízek, kapr, strouhanka, olejové věci a tak, no, tak to asi ne.
A proč ne, když to bude jednou za rok, tak nám to nemusí až tak uškodit, i když bychom měli s tím šetřit a nemělo by toho být příliš.
Abychom se potom sešli u vás na klinice nebo někde jinde.
Tak jsem to nemyslel.
Přeju vám moc hezké svátky. Děkuju.
Krásné Vánoce
všem. Dneska přišel. Díky, pan docent Vlastimil Procházka a Bořek Volný se loučí.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.